Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jan Njemec. Istorija svetla.
Evra je kao grom iz vedra neba koji zapali zemlju. Uskočiti u život odjednom i počne da igra onako kako diriguje sudbina. Predstavlja se kao femme fatale, mlada je i puna nade kao Čehoslovačka republika. Seliškom si nekada pomalo utučeno šetao po Korzovu po Ferdinandovoj ulici. Servom izazivate pažnju na Narodnoj, kako su sada preimenovali ulicu. Naručila je da ti sašiju laneno odelo prema engleskom kroju u kome izgledaš kao pravi dandy, a ona se oblači tako da se svi za njom okreću, pleše. Među praškim kremom ubrzo se sazna da su poznati fotograf i poznata igračica zajedno. To su ti novi ljudi. Demokratiji, novoj demokratskoj republici, potrebni su novi ljudi, novi čovek, novi Adam, izjavio je Tomaš Garig Masaryk. Ervi se dopada da bude ono što si toliko traži od Eliške, tvoj glavni model, tvoja jedina ljubavnica i kasnije valjda žena. U pozorištu joj po mladom resleru šalješ cveće s kojim onda dolazi u atelje jer još nije stigla da ga ostavi kod kuće. Na nosu ima žuti polen jer ga je u liftu mirisala. Priprema svoje omiljene krem rolne i brblja o svemu što se dogodilo u pozorištu jer se u pozorištu uvek nešto dešava. Jednom je kolega kaže da ima nobel zadnicu, drugi put radnik na rasveti padne s balkona, treći put se scenograf posvađa sa rediteljem i ona mora da ih smiruje, da ta vaza prvo tamo može da bude, kada na tome insistira scenograf, ali posle može i da iznese kada reditelj kaže da je to neukusna i profana posuda za cveće. Posmataš je kako priča, kako gestikulira i skoro da je i ne slušaš. Kada te prozre, uz smeh ti to prebacuje i udara te malim pesnicama po grudima. Razgleda fotografije koje se suše, pokrete po naručbini, ali i tvoje autorske radove, još uvijek vlažne fotografije nimfi. Pita ko je to, da li ti se sviđa i šta i zašto ti se na njoj dopada, a nekada se i sama izjasni. Provokacije radi. Kako je ovaj ili onaj model prirodan, ima lepe grudi, na dohvat su ruke, a čeka kako ćeš da reaguješ. Sigurno si bio s mnogo žena, ti nevaljalče, kažem. Pred mojim vratima nikada nije bio red. Baš ti verujem. Žene se pred tomom skidaju radije nego pred ogledalom. I ponovo čeka kako ćeš da reaguješ, ali ti se samo smeškaš. Znaš li zašto? Praviš ih lepšim nego što su, a tome ni jedna ne može odoleti. Samo što s njima nikada nisi imao sreće. Bez obzira na to, svaka ti se dopadne, to mi ne možeš poreći. Dok prekrivaš kameru, donosi čašu s vodom, svetlo na tapetu zaigra kao da je od želatina. Kada Ervu zagrliš oko struka, šapne ti na uvo, znaš šta mi je danas na probi palo na pamet? Zvaću te Tišku. Tišku? Tišku, radosno zapljeska rukama. To mi ne pristaje. Pristaje ti, ti si František i u sebi imaš nešto tako tiho, kao neki vir. Neću se navići. Navići ćeš se, Tišku. Vidjet ćeš još večeras, ćeš se navići. Kada i posljednji asistent ode iz ateljeja i ugasi posljednje svetlo, predajte se slatkom ništavilu ljubljenja, maženja i nežnih reči. Na Ervi su još prilepljeni ostaci uloga, kao kada se uveče loše skine šminka s pozorišnog lika, a na licu ima puder i prašinu sa scene. Osjećaš te ostatke likova koje sa sobom donosi. Miluješ se i s onim egzotičnim igračicama i orientalnim kneginjama. Jednom na koži ima bronzane tragove Egipćanke, drugi put je prožima elektrino uzbuđenje. Tišku, uzdiše. Tišku, zbog čega muškarci imaju bradavice? Pita i smireno ti diše na grudi. Vikendom idete zajedno na izlete van Praga, do divlje Šarke ili na Zbraslav. Nekada s vama pođu njeni prijatelji iz pozorišta. Veoma je omiljena. Ubrzo shvatiš da si nasamario nekoliko drugih udvarača. To je posebna sorta ljudi, umetnici koji su se vratili iz rata, uništeni i ukočeni, a istovremeno tako hvalisavi. Posle dužeg vremena, zahvaljujući njoj, živiš nekakav društveni život. Toliko različitih ljudi bilo je kod tebe posljednji put u Minhenu. U pozorištu se samo nižu premijere. Vrlo često neko slavi rođendan, na svaki povod za slavlje je dobrodošao. Kako reče jedan od tih glumaca, ko hoće psa da napije, povod uvek naće. Ubrzo imaš priliku da se uveriš kako nisi zaboravio plesne korake u igri parova, samo što je servom to komplikovano. Propisani sled koraka joj je dosadan, uvek nešto dodaje, menja, poigra se s gležnjem, a rezultat je kreacija. Oko nje se na parketu oslobodi prostor, još joj se pridruži neka druga igračica ili glumica i zajedno luduju. Muzika ih prati, muzičari još i provociraju, razdražuju ih trubama po kojima balave, ubrzavaju tempo, a one se povijaju kao dve zaljubljene zmije, tako da se gospodi od toga orose čela. Jednom je to neko potpuno primjereno nazvao nepristojnim plesom, ali to Ervu ni najmanje ne brine. Voli da je u centru pažnje, a kada prinudi sve ostale da je gledaju, tone u san, zadovoljna i ispunjena. Tišku, da li sam ti se večeras dopala, pita želeći laku noć. Ali za pola sata ti protresa ramena, da li već spavaš? Okreneš se na drugu stranu. Franjo, moram nešto ti priznam. Izdrži, upalit ću svetlo. Upiškila si se? Ervu obuzme napad smeha, oboje ste malo pijani. Ne, ali ako se ovako budem kikotala, ustaje iz kreveta, ali uspevaš da je uhvatiš za spavačicu. Začuje se cepanje platna, ponovo je obuzme smeh. Tebi se baš dopadaju moje grudi, zar ne? Zagrcne se i odleprša kao afrička plesačica. Kada se vrati iz toaleta, počne iz ko zna kog razloga dugo da se prska svojim omiljenim parfemom Bourjois. S bočicom parfema u ruci kaže, ozbiljno, moram nešto ti priznam. Zanima me šta ćeš na to da kažeš. Sveže namirisana, baci se na krevet, leži na leđima s raširenim rukama, kao da u snegu pravi trag. Plitko udiše parfem i malo posle nastavlja. Tokom rata sam jednom igrala u kromjeržu. Nemoj to da te brine. Pogledaš na sat, pola četiri, a prva mušterija je zakazana za 9 sati. Čekaj, to nije sve. Bio je to sanatorijum za duševno obolele, istovremeno vojni sanatorijum. Kaže i poseže za cigaretom, ali kutija je već prazna. I ja sam tamo među svim tim ludacima igrala s jednim ranjenim vojnikom valcer. Jadnik je imao uvezanu glavu, pogodio ga je šrapnel. Bilo je to mnogo čudno veče, znaš, i mislim da se u mene malo zaljubio. Pomisliš da sigurno nije bio prvi ni posljednji. I to veče me je ljubio. Čovjek ne mora baš sve da zna. Sljedeće nedelje došao je u Prag, potražio me i vrlo dirljivo me zaprosio. Šta? Osloniš se na lakat i buljiš u nju. Ne ljutiš se, Tišku, zar ne? I šta si mu dođavola kazala? Rekla sam mu da mu se ta glava baš dobro zalečila. I? Nisam lagala, zaista mu se dobro zalečila. Ali prvo da moram da te pitam za odobrenje. Prasne u smeh, skoči i počne da skače po krevetu kao orangutan. Svališ se nazad na jastuk, slobodno pristani i želi mnogo sreće. Za 5 minuta Erva zaspi, dah joj postane duži, samo taj miris parfema nije ponela sa sobom u san. Draži ti nos i sada za promenu ne možeš ti da spavaš, kao da si se naglo otreznio. Na plafonu se smestila senka, dugačka kao sečivo noža. Pomisliš, po čemu se ti i taj vojnik razlikujete? Po tome što je Ervina tu s tobom, a ne s njim. A po čemu razlikuje Ervina od Eliške? Po tome što jedna tako s tobom pravi šale na tuđ račun, dok je druga ismejala tvoju prosidbu. Padne ti na pamet da bi u ovom krevetu mogli da leže 2 drugih ljudi. Ili ne? Ili je to tako što čovjek zapoveda sudbine onoliko dugo dok sudbina ne zapovedi čovjeku? I to je ta razlika između Eliške i Erve. Malo pre nego što si zaspao, setiš se tate, koji je uvek govorio da su redovi u knjizi sveta prazni na stranama koje još uvijek nismo pročitali. Da li je to tako? U jednom od sljedećih poglavlja doći će u tvoj atelje bengalski pesnik Rabindranath Tagore. Ti o tome za sada ništa ne znaš, ali on je zapravo već tamo, zaista, dovoljno je samo prelistati knjigu, u to se može uvjeriti svako osim tebe. Učvrstit ćete poziciju glavnog praškog ateljeja kada se bude najavio Žerik. To ime izdiktiraš Gertrudi Fischerovoj nedjelju dana ranije i kako ništa nije rekla, ne objašnjavši joj. Dan prije toga pogledaš u knjigu za zakazivanje u kojoj je naškrabano sreda 9:30 gospodin Žerik. Kada Gertruda otvori vrata, a iza njih stoji Tomaš Garik Masaryk sa svojim sekretarom, samo što nije izgubila svest. To izmijenjeno ime nastalo je u Pšibramu i za njega je odgovoran odbornik rudnika Hugo Greger. Četvrtog dana poslije katastrofe trebalo je da doputuje odskorašnji poslanik mladočeške stranke Masaryk kako bi utvrdio razmere štete i pokušao da izdejstvuje odštetu u Bečkoj skupštini. Greger je toga dana navukao bele pantalone i crni sako na kome su se sijala velika zlatna dugmeta s dva ukrštena čekića, vez od zlatnog konca i rese na mišicama. Smatrao je da u svečanoj uniformi sa zubastom testericom u ruci da je dobro pripremljen, ali zaboravio je na jednu sitnicu. Nije dobro naučio poslanikovo dodato ime koje je preuzeo od supruge. Kada je tokom dana Greger predstavljao Masaryka, iskrivljavao je ime na različite načine dok se nije pretvorilo u nešto čudno. Na sve bi se zaboravilo da Masaryk nije postao poznat, ali ovako su ga po pšibramskim kafanama još u vreme Rajha počeli odomaćeno da nazivaju Žerik. Govorilo se, taj Žerik će nekako zaštititi one Jevreje. Ništa od toga Gertruda naravno nije ni slutila. Gospodine predsjedniče, pita zabezeknuto kada je otvorila vrata. Imamo zakazano, izgovori Masarykov sekretar. U tom trenutku Gertruda se sabere. Naravno, vi ste sigurno gospodin Žerik, nasmeši mu se. Ali niko mi nije rekao da ćete doći. I sa svojim gospodinom predsjednikom, kažeš i stisneš Masaryku ruku. Naravno da smo vas nestrpljivo iščekivali. Zovem se Vasil Škrah, progovori sekretar. Ja se zovem August Škarda, gospodine predsjedniče. Velika nam je čast da ste dali prednost našem ateljevu ispred onog Langhansovog. Moj sekretar vas je preporučio, Masaryk sleže ramenima. Što se mene tiče, bio sam vrlo zadovoljan kod Langhansa. Škarda namigne Škrahi, sve je unaprijed bilo dogovoreno. Mora da se dovija kako bi konačno isplatio svoj dug i oslanja se na to da će se u Mladoj Republici fotografija narodnog tatičeka dobro prodavati. Kada je sve dobro proračunao, došao je do iznosa koji mu je na licu izmamio široki osmeh. Nemojte da odugovlačimo, kaže Masaryk, nemamo vremena na pretek. Izvolite ovuda, gospodine predsjedniče. Da li ste vidjeli današnje novine, pita. Samo ovlaš, kažeš, novine tek ponekad čitaš. Na šta mislite, gospodine predsjedniče, pita Škarda, koji s tim ne stoji ništa bolje. Društvo naroda treba da ratifikuje Versajski ugovor. Zanimljivo. Sigurno, potvrđuje Škarda neodlučno, sigurno. Ali znate li zbog čega je to zanimljivo? Gospodine predsjedniče, neizmjerno će mi biti drago da to od vas čujem, gospodine predsjedniče. Društvo naroda je bilo osnovano upravo Versajskim ugovorom. A onih 132 milijarde maraka, gospodine predsjedniče, koje bi trebalo Nemci da plate, nije li to mnogo? Pita Gertruda. Vasil Škrah se blagonaklono nasmeši Gertrudi. Da, 132 milijarde, to je zaista mnogo, ali zaista nemamo toliko vremena. U ateljevu je već sve pripremljeno. Moraš da se koncentrišeš pre svega na tehničku preciznost snimka. Nema vremena niti razloga da se eksperimentiše. Istorija zahtjeva obol kada želiš da prejašeš preko prepreke. Masaryka u njegovom tamnom bunenom modelu i sa cvikerom na nosu smestiš ispred neutralne sive pozadine. Preklopi ruke u krilu i pogleda u objektiv kao da kaže, evo, ovdje sam. Radije bi ga namestio da stoji, da stavi ruke u džepove i da ne gleda tako direktno u objektiv kao da želi da prekori svakoga ko u njega pogleda. Želeo bi da bude manje predsjednik, da malo izađe iz svoje uloge na koju se i onako tek privikava. Ali nema mnogo prostora. Škarda pažljivo prati svaki tvoj pokret i želi upravo suprotno, zvanični portret Tatičeka. Exacte zünliche fantasie, izjavi Masaryk posle 5 minuta portretisanja. Svi ga iznenađeno pogledaju. Mislim na fotografije koje su vam po zidovima, pokazuje. Ne pada mi na pamet precizni izraz od tog Goethovog termina. Da li znate nemački? Studirao sam u Minhenu. Zaista, i šta o tome mislite? Čitali ste Goethea, zar ne? I čekajte, to je komplikovanije, zamisli se. Dugo to nisam predavao. Kao što znate, Goethe je predložio svoju metodu proučavanja prirode. To nije potpuno naučno, pa su mu to pozitivisti s uživanjem oborili. Ali šta je Goethe tvrdio? Da stvari prvo morate dobro da osmotrite. Čulima ih sagledati onakve kakve jesu. Naprimjer, onaj moj omiljeni hrast koji raste u bašti predsjedničke palate. Onda treba to svoje zapažanje da utvrdite maštom. Zamisliti da je taj hrast bio nekada žir i da će se jednom raspasti. Da u proleć izgleda drugačije nego u jesen. A to sve je isto to drvo, ali uvijek ima nešto u njemu što se ne menja. To bi još pozitivista uz škrgutanje zuba progutao, samo što Goethe nastavlja. Sada taj ogromni hrast treba da vas prožme. E, to nije lako, morate mu napraviti mesto, uzvisiti vlastite misli. I na kraju morate s njim da se poistovetite, to je prema Goethe u potpuni vrhunac spoznaje, postati mentalno ono što je pred vama. E pa, ja bih rado bio to ogromno drvo. Neizmjerno interesantno, kaže Škarda. Pa vi to već jeste, kaže Škrah. Čini mi se da ove vaše fotografije odgovaraju tom drugom i trećem stepenu, nastavlja Masaryk. Naravno da imate oko, zato ste fotograf, ali također razumete šta je to samo privremena slika stvari, a šta je ono trajno, i učite se da dajete izraz kroz sebe. To mi se sviđa. Osjećaš da si konačno uhvatio Masaryka. Dok je tu 2 minuta besedio, na čudan način ušao je sam u sebe. Zapazio si njegove gestove, način na koji nešto naznačava i mogao bi sada bolje da ga fotografišeš. Poznajem Goethea samo kao pesnika, priznaješ. Ali to što ste rekli odgovara mome iskustvu. Fotograf mora tačno da vidi, mora imati tačnu predstavu i mora tačno znati šta je suštinsko, a šta nije. A kada se u tu umetnost udubim, toliko da više nisam svestan sebe, to je najljepše. Škrah se zakašlja. Vreme je, pita Masaryk. Vi zloduše, baci se na tebe Gertruda kada su otišli. Zar sam to zaslužila? Odlično, trlja ruke Škarda. Ostavili smo na njega utisak. Pokaži mi, pobrinuću se za ploče. Trebalo bi da bude viši, žali se Ressler. Bez konja ima svega 175 cm. Ne poigravaju se portretima, oni su jednostavne činjenice. Izgled čovjeka bez maske i opažaju njihovu posebnu životnost. Također, tehnička strana je bez zamerki i zato bih ocenio najvišom ocenom. Napisat će o seriji fotografija umjetnički referent Venkova profesor Marek. Kada se pročuje da se kod vas fotografisao Masaryk, postepeno dolaze svi. Nervozni Edward Beneš, koji ne zna šta će sa rukama. Brkati Karel Engliš. Plećati Antonin Švehla. Alojz Rašin s kozijom bradicom. Bezizražajni Milan Hođa. Nešto kasnije čak Radola Gajda sa sabljom na boku i s grudima obloženim ordenjem. Samo što ti sa većim uzbuđenjem očekuješ druge posete. Alfonsa Muhu i Jana Zrzavog, Jozefa S. Mahara i Jozefa Čapeka, Leoša Janačeka i Bohuslava Martinua. S njima se odmah razumeš, jer im se odavno diviš.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Jana Njemeca, Istorija svetla, koji je s češkog jezika prevela Aleksandra Korda. Čitao je Dejan Đurović.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.